Šogad ir samazinājies notiesāto ārzemnieku skaits. To rāda tiesu statistika. Ja pērni par dažādiem noziegumiem, kas pastrādāti Latvijā, bija notiesāti 330 svešzemnieki, tad šogad līdz augusta sākumam 128. Tiesu administrācijas pārstāvis Jānis Drēmanis saka, ka noziegumi, kuros ārzemnieki visbiežāk iesaistās, palikuši nemainīgi.
Gandrīz 40% šo gadījumu ir fiksēta valsts robežas nelikumīga šķērsošana un personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai. Šie abi gadījumi kopā sastāda 48. Tādam ieskatam vairāk, ka šī šķērsošana tad ir 40% un kukuļdošana jau ir tikai 7.
Sots, kādu par šiem noziegumiem piemēro, lielākoties ir īslēdzīga brīvības atņemšana, kā arī izraidīšana no valsts. Ārzemnieku pastrādāto noziegumu topa otrajai vietā ir kukuļošana.
Tāpat lielais skaits ir par kukuļdošanu, kur ir notiesāti 9 ārvalstnieki, tiem piespriest 6 nosacīt brīvības atņemšana, 2 gadījumos piespiedu darbi un 1 naudas sots.
Tiesa administrācijas dati rāda, ka vēl ārzemniekus Latvijā tiesā par zādzībām, krāpšanu, piesavināšanos, arī par aizliegto preču, piemēram, cigarešu nelikumīgu pārvietošanu. No kopējā notiesāto ārzemnieku skaita šis noziegums veido 5%. Nereti gadās, ka viesi no citām valstīm Latvijā iekļūst ceļu satiksmes negadījumos, taču tādu gadījumu ir maz. Vairumā gadījumu ārzemniekus tomēr tiesā par nelikumīgu robežu šķērsošanu. Taču robežsardze paredz, ka šo gadījumu skaits turpinās samazināties. Robežsardzes amatpersona Mariks Petruškins saka, jo šogad par zaļās robežas šķērsošanu aizturēto ārzemnieku skaits ir samazinājies.
Ja pagājuši gadu mums ap šo laiku jau bija gandrīz pie 200 aizturēto ārzemnieku, tad šogad ir tikai 75 personas pirmajā pusgadā bijušas. No tiem, protams, vietnamieši mums joprojām vairākumā līdzīgi kā iepriekšējos gados, bet arī Irākas, Indijas, Bangladešas pilsoņi.
Petruškins saka, ka līdz 2013. Gadam Latvijā teju nepazina tādu problēmu kā nelikumīgu robežu šķērsošanu. Taču situācija ar migrāciju visā pasaulē ietekmēja arī Latviju. Tāpēc pieauga gan robežu pārkāpēju skaits, gan par šo noziegumu notiesāto ārvalstnieku skaits.
Jo mums tiešām tāda aktīva cīņa ar nelegālo imigrāciju tieši uz austrumu robežas, uz zaļās robežas sākās kaut kur 13. 14. Gads. 15. Gadā, jo līdz šim Latvijas-Krievijas, Latvijas-Baltkrievijas robeža bija salīdzinoši mierīga, salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, mums tiešām šīs nelegālās imigrācijas praktiski nebija, var teikt, bet jā, pamazām tie kanāli pārvietojas arī caur mums.
Tolaik Latvijas ārējā robeža vēl nebija līdz galam sakārtota, nebija demarķēta, arī robežsardzes rīcībā esošais aprīkojums bijis nabadzīgs.
Nebija arī pieredzes, jāsaka, ciņa ar tādām nelegālu imigrantu plūsmām.
Taču pēdējos gados robežsardze ir audzējusi muskuļus, lai šo vispopulārāko ārzemnieku noziegumu veidu maksimāli izskaustu. Petruškins saka, ir iegādāta moderna tehnika, uzcelts teju 40 km garš žoks, kā arī uzlabota sadarbība ar kaimiņu robežsargiem. Šie soļi esot devuši rezultātus, uzskata robežsardzē. Šogad tikai par nelikumīgu robežu šķērsošanu notiesāti 39 ārzemnieki, bet pērn tie bija 116. Lai gan ieslodzījumā noķertie cilvēki ir pavadījuši neilgus termiņus, sots viņiem ir arī liegums turpmākos 5 gadus saņemt vīzu iebraukšanai Eiropas Savienībā. Zane Mače, Latvijas Radio.